radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Mėly Marijos radijo klausytojai, kaip jau žinote, vyksta Dievo gailestingumo atlaidai ir katechezės laidos yra specialios. Šiandien Marijos radijo Vilniaus studijoje vieši Vilniaus Arkangelo Rapolo parapijos klebonas kunigas Arūnas Kesilis. Jo katechezės tema – gailestingumo žinia ilgame palaimintojo popiežiaus Jono 23 gyvenime ir trumpame jo pontifikate. Garbėzu Kristui, kunigė.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien galbūt daugelis iš jūsų ir nustebot, jog gailestingumo žinia yra ne tik Jono Pauliaus antrojo palaimintojo, popiežiaus Jono Pauliaus antrojo žinia, kurią jis pasauliui ne tik skelbė, parodė, bet ir daugelį dalykų susijusių su bažnyčios misija atliko ir daugelis iš mūsų daugiausia ir žinom tą gailestingumo žinia, kurią paskelbė Jonas Paulius antrasis. Bet kadangi artėja sekmadienis, kai kartu su palaimintuoju Jonu Pauliumi antruoju bus šventuoju paskelbtas ir 20 amžiaus popiežius Jonas 23, kuris bažnyčią valdė pakankamai trumpai, palyginus su ilgais pontifikatais, net ir 20 amžiaus ilgais pontifikatais, bet ir jo žinia, kurią jis paliko pasauliui, paliko bažnyčiai, paliko ir mums, yra tikrai aktuali. Mes Lietuvos bažnyčia iš tiesų Jono 23 pontifikato metais buvom tikrai labai uždaryta. Tiesiog, na, puikiai atsimenam istoriją, buvom už geležinės uždangos, už geležinės sienos, todėl šis popiežius, neskaitant galbūt vienos kitos informacijos arba vienų kitų pasvarstymų, jis liko taip truputį tolimas nuo Lietuvos, tolimas nuo Lietuvos katalikų, tolimas netgi ir nuo tos pačios gailestingumo žinios, apie kurią mes dabar kalbam. Iš tiesų, Jonas 23 arba Angelo Giuseppe Roncalli, kaip koks yra jo pasaulietinis vardas, gimdamas labai nepasiturinčioje šeimoje, jau nuo pat vaikystės pajuto gailestingumo poreikį. Iš tiesų, tėveliai, kurie neturėjo daug žemės, vėliau ją nusipirko, mamytė namuose dirbo, nebadavo, aišku, ta šeima, bet tikrai pasiturinčiai negyveno ir nuo pat vaikystės jau mažasis Angelo mokėsi gailestingumo darbų su savo artimaisiais, pirmiausia broliais ir sesutėm, o vėliau ir su tais, su kuriais mokėsi, ir dar vėliau, jau kai būdamas vyskupu, su savo kunigais, su tais, kuriais susitikdavo, ypatingai Venecijoje, kaip Venecijos patriarchų buvo, irgi daug pagelbėjo. Bet mes galbūt truputį iš eilės jo gyvenimą arba gyvenimo tam tikrus epizodus peržvelkim tam, kad galėtumėm, na, truputį plačiau susipažinti su tuo gailestingumo poreikiu, kurį jis turėjo, o kartu ir gailestingumo darbais, kuriuos įvykdė, atskleidė ir paliko bažnyčiai. Iš tiesų, šita katekezė nebus, na, tokia teoretinė, ta tikraja žodžio prasme, nes mes lietuviškai tekstų tiek kunigo Angelo Roncalli, tiek jo kaip vyskupo, tiek jo kaip kardinolo ir netgi kaip popiežiaus turim labai nedaug, labai mažai, nes į lietuvių kalbą jie paprasčiausiai tuo metu, kai jis buvo popiežiumi, nebuvo verčiami. Čia turim padėkoti užsienio lietuviams, kurie kai kuriuos jo tekstus yra išvertę ir todėl mes juos turim iš anų laikų vėliau. Aišku, kadangi pontifikatai keitėsi, popiežiai keitėsi ir buvo aktualesni dalykai negu kad Jono 23 tekstai, todėl į lietuvių kalbą mes jų turim tikrai nedaug išversta. Po tikrai nelengvos vaikystės, nepasakyčiau, kad tai sunki, bet nelengvos vaikystės arba tokios vaikystės, kuri tikrai mokė rūpintis kitu žmogumi, šalia stovinčius, šalia esančius, šalia gyvenančių žmogumi. Angelo Giuseppe Roncalli įstojo į seminariją, baigė Bergamo seminariją, tapo kunigu, 1904 metais buvo išventintas kunigu ir savo pirmuoju tokiu gyvenimo šūkiu, tai jis rašo savo dvasinėme dienoraštyje, pasirinko: noriu būti geras visiems. Atrodo, paprasta frazė, bet ji tapo jo viso gyvenimo moto. Noriu būti geras visiems. Jaunojo kunigo Angelo Giuseppe Roncalli tikrai nelepino gyvenimas, nes jis pirmiausia, be abejo, stengėsi išsimokslinti, buvo išsiųstas į Romą, pradėjo rašyti netgi knygas. Viena iš pirmųjų jo knygų, pasirodžiusių 1912 metais, buvo apie gailestingumo darbus Bergame, Bergamo mieste ir dieviškojo gailestingumo kongregacija. Dieviškojo gailestingumo kongregacija, kuri veikia Bergame, tai nėra nieko bendro su mūsų Vilniaus dieviškojo gailestingumo kongregacijom, kurios čia yra. Tai 15-16 amžiaus šventojo Jeronimo Emilianio įsteigta kongregacija, grinai pagelbėti vargstantiesiems vaikams, vargstantiems gatvės vaikams ir kaip tik toje srityje, Venecijoje, Bergame, Brešijoje, kitose dabartinės Šiaurės Italijos srityse, tas Jeronimo Emilianio įsteigta kongregacija labai daug darė darbo. Užtat Angelo Giuseppe Roncalli susidomėjo šitą kongregaciją ir netgi parašė apie ją knygą. Tyrinėdamas, ką iš tiesų davė dieviškojo gailestingumo, kaip matom, 16 amžius, tai ne 20 amžiaus vidurys, net ne 20 amžiaus pradžia. Dieviškojo gailestingumo kongregacija, ką davė jo gimtiesiems kraštams, nes Bergamas pats kaip miestas nėra jo gimtasis miestas, bet labai didelis jo gyvenimo tarpsnis ten praleistas, ypatingai jaunystė. Ir taip ateina pirmasis pasaulinis karas. Iš tiesų labai stipriai palietęs Angelo Giuseppe Roncalli gyvenimą, jis savanoriu išeina į karo ligoninę, ten pirmiausia įsidarbina sanitaru, na ir be abejo kapelionu, nes buvo kunigas, ir tikrai labai daug gailestingumo, tokių tikrų gailestingumo darbų karo metais nuveikia savo gimtajame, na, tai pavadinkim jį, gimtajame mieste Bergamenos, kaip jau sakiau, ten jis nėra gimęs, jis yra gimęs netoli Bergamo. Kunigas Angelo Giuseppe Roncalli tikrai su visu atsidavimu, su visa tokia jauno kunigo, na, tuo metu dar jis buvo pakankamai jaunas, entuziazmu ėmėsi prižiūrėti tuos karo suluošintus iš fronto atvežtus kareivukus, net ir karininkus, ir rūpindamasis pagrindiniu gailestingumo uždaviniu paskelbti jiems gerojo Dievo idėją, gerojo Dievo mintį, ne tik tai aptvarsdydamas jų žaizdas, padėdamas netgi ir prie operacijų, kaip liudija jo biografai, bet taip pat ir ypatingai skelbdamas, kad Dievas myli ir net ir tokiais būdais leidžia prakalbėti šitiems žmonėms. Po karo 1918-aisiais kunigas Angelo Giuseppe Roncalli sugrįžta į savo tiesioginį darbą, į seminariją kunigų, ten yra dvasios tėvų, yra dėstytojų, bet keletui metų praėjus popiežius Pijus XI jaunąjį, na, jau tada, sakykim, tokio brandaus amžiaus kuniga Angelo Giuseppe Roncalli pastebi kaip nepaprastai geros širdies, o kartu labai tvirtą kunigą, kuris galėtų atstovauti šventajam soste tokiose neįprastinėse aplinkybėse Bulgarijoje. Stačiatikiška Bulgarija priima jau naująjį arkivyskupą Andželio Giuseppe Roncalli su dideliu įtarumu, su dideliu nepasitenkinimu, ir tik tai jo giedrumas ir ta jo, jau mano minėta, kunigystės pradžioje duota paprasta taisyklė: visiems noriu būti geras, iš tiesų palaužia net ir labiausiai užkietėjusias širdis, net ir labiausiai priešiškai nusistačiusius žmonės. Ir ten beveik 10 metų prabuvęs, jis iš tiesų labai su dideliu nenoru iš Bulgarijos važiavo, kai popiežius Pijus XII 1935-aisiais jį paskyrė į Turkiją ir Graikiją savo atstovu. Iš tiesų buvo įsimylėjęs į tuos žmonės, kurie su tokiu nenoru jį priėmė. Tai vėlgi labai konkretus gailestingumo, gerumo, dievo meilės gestas, kurį jis parodė tiem žmonėms, kuriuos mylėjo. Po atvažiavimo į Turkiją, vėlgi musulmoniškas kraštas, nebuvo jam lengva, bet atrodo, kad jo gyvenimas visiškai pasikartojo, lygiai taip pat kaip atvykus į Sofiją, lygiai taip pat ir į buvusį Konstantinopolį arba Stambulą, tai yra Turkijos sostinė, kur gyveno kaip popiežiaus atstovas, vėlgi turėjo savo gerumu ištirpdyti tuos dažnai labai priešiškus arba bent jau kietus nusistatymus popiežiaus bažnyčios, katalikų bažnyčios atžvilgiu ir be abejo asmeniškai jo atžvilgiu. Bet vėlgi įsimylėjo į tą kraštą. Per visą karą, antrąjį pasaulinį karą, būdamas popiežiaus atstovu tenai, daug pagelbėjo žydams, daug pagelbėjo kitiems nuo nacių nukentėjusiems žmonėms, mėgindamas vienaip ar kitaip sutvarkyti dokumentus, išsiųsti į Palestiną ar kažkaip kitaip pagelbėti, padėti tiems, kurie buvo persekiojami. Tai vėlgi labai konkretus jo gailestingumo darbai. Atrodo labai nedaug teorijos jo gyvenime, na, galbūt išskyrus tą knygą, jau mano minėta 1912 metų, bet tiek daug gailestingumo darbų, kuriuos jis atliko. Per savo vyskupavimo, vėliau ir kardinolystės metus, nepaprastai didžiulis atvirumas, atvirumas tiems, kuriuos sutinka, atvirumas tiems, kuriuos turi prieš savo akis, atvirumas tiems, kuriuos jam Dievas duoda kaip galimybę dieviškojo gailestingumo darbams pasireikšti. Bažnyčiai, išgyvenant pokarinį tam tikrą prasme tokį išgąstį ir sąstingį, miršta popiežius Pijus XII ir kardinolų kolegija, sumažėjusi iki 50 kardinolų, susirenka į konklavą 1958 spalio mėnesį ir popiežiumi išrenka Venecijos patriarchą Andželio Giuseppe Roncalli, kuris pasirenka Jono 23 vardą. Apie jo popiežiavimą pakalbėsim po trumpos pertraukos, o dabar pasiklausykim muzikos.
Mėly Marijos radijo klausytojai, katechizės laidoje šiandien vieši Vilniaus Arkangelo Rapolo parapijos klebonas kunigas Arūnas Kesilis. Jo kalbama tema – gailestingumo žinia ilgame palaimintojo popiežiaus Jono 23 gyvenime ir trumpame jo pontifikate.
Na, taip kaip ir girdėjo ir pradžioje paskelbta ir dabar pakartota tema – ilgas popiežiaus Jono 23 gyvenimas, apie kurį kalbėjom prieš pertrauką. Dabar pereikim prie tos trumposios jo dalies, bet tikrai labai labai intensyvios, tai yra jo pontifikato, kuris truko nepilnus 5 metus. Popiežiumi Angelo Giuseppe Roncalli buvo išrinktas, kaip jau sakiau, 1958 spalio pabaigoje, spalio 28-ąją, ir tuoj pat ėmėsi darbo. Po kelių mėnesių, 59-ųjų sausio 25-ąją, susirinkusiems kardinolams Šventojo Pauliaus bazilikoje paskelbė apie antrojo Vatikano susirinkimo norą sušaukti. Taip, tas pasiruošimas vyko beveik 3 metus po šitos pirmosios žinios, kuri buvo kaip perkūnas iš giedro dangaus, taip tvirtino net ne vienas Vatikano kardinolas ir popiežiaus artimieji, kurie tikrai netikėjo, kad gali šis jau ligotas ir tikrai ne pirmos jaunystės, jau 77-erių beveik sulaukęs pontifikas imtis šito darbo. Bet jis ėmėsi ne tik tai šio darbo. Jis per savo 5 pontifikato metus parašė net 8 enciklikas, skirtas įvairioms temoms, daugiausia galbūt Lietuvoje žinomos ir kadangi lietuviškai yra išverstos, tai enciklika Mater et Magistra ir Pacem Interis, pati paskutinioji jo enciklika su dideliu tokiu susirūpinimu taika žemėje, ypatingai, kad trečiojo pasaulinio karo grėsmė tikrai tuo metu buvo, bet ne apie tai mes šitoje laidoje. Grįžkim prie gailestingumo temos. Viena iš jo enciklikų, 8 enciklikų, beje, prieš paskutinė jo paskelbta enciklika vadinosi Penitenciam Agere. Tai yra enciklika skirta išpažinčiai, išpažinties atlikimui. Iš tiesų, taip jis ir pavadino išpažinčiai. Aš čia specialiai panaudojau tą terminą, taip kaip mes esam dabar teologiškai įpratę sakyti atgailos ir susitaikinimo sakramentas, bet išpažinčiai. Ir atrodo, kad popiežiaus Jono 23-ojo tas tradicionališkumas arba prisirišimas prie tokių paprastų, tradicinių mamos perduotų vertybių buvo labai labai svarbus, o iš kitos pusės norėjo paskelbti, kad šitame sakramente veikia neteisiantis tėvas, bet atgailos laukiantis gailestingasis tėvas. Šitame dokumente, išleistame 1962-aisiais, popiežius Jonas 23-asis Katalikų bažnyčios nariams paskelbė, jog tikrai Dievas laukia kiekvieno, kuris su noru, su gailesčiu ateina iki jo. Gailestis gimdo gailestingumą. Tokia frazė yra užrašyta šitoje enciklikoje. Bet galbūt dar labiau popiežiaus Jono 23 veikloje mes įžiūrim jo konkrečius darbus. Kaip sakiau, pirmojo pasaulinio karo metu jis turėjo tą labai konkretų prisilietimą prie gailestingumo darbų. Antrojo pasaulinio karo metu jau galbūt tokiu didesniu masteliu, bet iš tiesų irgi gailestingumo darbus vykdė. Tai kaip po popiežius pirmiausia, ką darydavo, tai daug lankydavo vietų, kur gailestingumas turi būti skelbiamas. Pirmiausia, ligoninės, kalėjimai, vaikų darželiai, vaikų prieglaudos, vaikų namai. Tokias vietas popiežius Jonas 23-asis nepaprastai mylėjo, nepaprastai mėgo ir savo gerumu, na, visi puikiai žino matyt jo tą tokį pasaulinį garsų pavadinimą arba, nežinau, gal galima pavadinti pravardę Buono arba gerasis popiežius. Tai savo tą gerumą jis iš tiesų norėjo pirmiausia labai konkrečiai parodyti, paskelbti tiems, kurie labiausiai yra nukentėję, tiems, kurie likimo yra nuskriausti ir savo gyvenimo kaip nors sužlugdyti ar nuvesti į šoną. Apie popiežių Joną 23-ąjį noriu pasiremti dar trim liudijimais. Pirmasis liudijimas galbūt bus labai netikėtas, tai lefebristų liudijimas. Tai yra žmonių, kurie labai stipriai kritikuoja popiežių Joną 23-ąjį dėl jo pradėtų bažnyčios reformų, ypatingai liturgijoje, ekumeninėje srityje, religijų bendravimo srityje ir daugelyje kitų, bet vienas iš tų tokių filosofų, teologų, kurie rašo apie Joną 23, Michel Simulin, kalba apie tai, jog vienintelį dalyką, kurį Jonui 23 galėtumėm priskirti kaip didžiulį pliusą arba kaip didžiulį jo indėlį į bažnyčios gerovę, tai yra jo gailestingumas, tai yra jo gerumas, tai yra jo gailestingumo darbai ir visa jo gailestingumo veikla, kurią jis turėjo. Tai net ir, na, tai pavadinkim, tiesioginiai popiežiaus Jono 23-ojo, na, gal priešininkais nereikėtų vadinti, bet tokie stovintis kontra jo mokymui, iš tiesų pripažįsta, kad gailestingumo darbas, gailestingumo gyvenimas tame žmoguje buvo tikrai verdantis, tikrai nenustykstantis vietoje ir tikrai išplaukiantis į visą pasaulį. Lenkijos primas kardinolas Stefan Višinski, kuris puikiai pažinojo popiežių Joną 23-ąjį, beje, dalyvavo ir konklavoje, kuri išrinko popiežiumi Venecijos patriarką kardinolą Angelo Giuseppe Roncalli. Jisai pasakoja apie popiežiaus Jono 23 susitikimą su Lenkijos vyskupais atvykusiais į antrąjį Vatikano susirinkimą. Čia gal tokia mažytė istorinė nuokrypa, kad Lenkijoje tuo metu buvo virš 80 vyskupų, Lenkijos sovietinė, na, tarybinė valdžia leido tik tai 20 vykti į antrąjį Vatikano susirinkimą. Kaip žinot, matyti iš istorijos, iš Lietuvos deja nebuvo išleistas nei vienas vyskupas ir turėjo atstovauti Lietuvos bažnyčią kunigai, pirmiausia vienas kunigas, vėliau keli kunigai atstovaujantis Lietuvos bažnyčią. Bet čia vėlgi būtų kita tema apie antrąjį Vatikano susirinkimą ir Lietuvą. O Jono 23-ojo susitikime su Lenkijos vyskupais jis pasakė labai įdomius žodžius, kad aš visada norėčiau būti kuo paprastesnis ir kuo gailestingesnis. Niekada negalima pasiduoti blogiui ir aš niekada nesigailėjau, kai buvau gailestingas, bet tiek kartų save baudžiau netgi, ne tik tai, kad buvau savim nepatenkintas, bet net baudžiau už tai, kai buvau negailestingas, kai buvau piktas. Šitas liudijimas yra labai aiškus popiežiaus Jono 23-ojo bruožas, kad su visais ir visą laiką norėjo būti atviru, geru, gailestingu, mylinčiu, suprantančiu ir padedančiu. Dar vienas liudijimas, kuris vėliau, jau daug vėliau, kardinolo Zenono Grocholevskio, dabartinio katalikiškojo švietimo kongregacijos prefekto, kuris po popiežiaus Pranciškaus sprendimo abu popiežius, palaimintai Joną Paulių II ir palaimintai Joną 23, kanonizuoti vieną dieną, tai per dieviškojo gailestingumo sekmadienį, klausia jo, ar popiežius Jonas 23 tikrai yra su gailestingumu susijęs. Ir atsakymas yra aiškus. Taip, formaliai jis apie gailestingumą beveik nieko nėra pasakęs, bet visas jo gyvenimas yra gailestingumo liudijimas. Turim žinutę.
Kaip tik jūsų kalbama tema, Roma klausia, jau anksčiau parašė mums žinutę, kodėl abu popiežiai, Jonas Paulius II ir Jonas 23, skelbiami šventaisiais kartu.
Galbūt iš tiesų į tą klausimą atsakysiu ne savo pamąstymais, bet kardinolo Angelo Amato, kuris yra šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas ir kuris pristatydamas popiežiui Pranciškui abudu būsimus šventuosius, paminėjo jų bendrumus. Ir kodėl jis, kaip oficialus mūsų bažnyčios šventųjų reikalų tvarkytojas, taip pavadinkim, paprašė, kad šitie du popiežiai būtų skelbiami kartu šventaisiais. Du bruožai juos ypatingai jungiantis. Tai abudu yra dekalogo popiežiai arba visą laiką norintis eiti į dialogą. Visą laiką norintis dialoguoti, visą laiką norintis kalbėtis, visą laiką norintis išgirsti kitą žmogų, kitą, kuris yra šalia, pradedant nuo Jono 23-ojo buvimo Bulgarijoje, apie kurią kalbėjau, Turkijoje, Graikijoje, vėliau Paryžiuje, kaip po popiežiaus atstovui, tokioje laicistinėje labai aplinkoje, tiek jo kaip popiežiaus veikloje, jis visada kviesdavosi, kad žmonės galėtų jam išsakyti savo dalykus ir jis galėtų dialoguoti. Lygiai taip pat Jonas Paulius II, dialogo žmogus, niekada nei vienu matyt savo pusryčių ar pietų nėra valgęs vienas, visą laiką kviesdavosi. Ir tokie galbūt ir menki pavyzdžiai, bet jie labai aiškiai parodo, kad žmonės, tie abudu popiežiai, juos jungia dialogo kultūra. Ir antras dalykas, kurį kardinolas Angelo Amato iškelia, tai, kad jie abudu buvo taikos popiežiai. Taika skelbiantis žemėje. Jonas 23, kuris iš tiesų tokiu taikos vyru pasidarė nuo pat Bulgarijos laikų, tai yra keliem metam pasibaigus pirmajam pasauliniam karui ir per visą Turkijos laikotarpį, kada dirbo Turkijoje per visą antrąjį pasaulinį karą, o vėliau iškilus tokioms didelėms grėsmėms, kaip pavyzdžiui Kubos krizė, kuri, kaip puikiai žinom, grėsė trečiuoju pasauliniu karu ir jau atominiu karu, tikrai buvo nepaprastai susijaudinęs ir labai norėjo troško, kad taika žemėje įsigyventų. Todėl ir savo paskutinę, jau labai labai sirgdamas, paskutinę encikliką pašventė taikai, pats Minteris, taika žemėje. Lygiai taip pat Jonas Paulius II, kurio taikos kreipimusis ir visas žinias sausio pirmajai pasauliniai taikos dienai, mes puikiai atsimenam įvairias konfliktinės situacijas ir karą Irake, ir karą Kuveite, ir daugelį kitų dalykų, kurie iš tiesų jį darė vėlgi taikos popiežiumi. Jau nekalbu apie jo piligriminės kelionės, kurios visada buvo taikos nešimas, taikos skelbimas. Štai šitos dvi priežastys bažnyčios šventųjų skelbimo kongregacijos prefekto nuomonė padaro, kad tie du popiežiai tikrai turi būti kartu skelbiami šventaisiais. Na, dar vienas liudijimas, kurį iš tiesų norėčiau taip pat pasakyti, tai visiškai neseniai prieš, na, tas neseniai irgi gal sąlyginis dalykas, prieš 8 metus kardinolas Tarčizio Bertone, tuometinis Vatikano valstybės sekretorius, sudėliojo iš popiežiaus palaimintojo jau tuo metu, popiežiaus Jono 23 minčių tokį ramybės arba taikos, galbūt net jį pavadindamas kasdieniniu dekalogu. Tai yra 10 minčių skirtų kasdienai, skirtų kiekvienai mūsų gyvenimo dienai. Jį paskelbė 2006 metais spalio 11 dieną per liturginį palaimintojo popiežiaus Jono 23 minėjimą. Į lietuvių kalbą aš radau išverstą seselės Danguolės Gervytės ir įdėta dabar į gailestingumo šventovės elektroninį puslapį, tai galit jį tiesiog ir persiskaityti, bet tekstą galiu paskelbti tam, kad galėtumėm įsivaizduoti, kokie taikos troškimai buvo palaimintojo popiežiaus Jono 23-ojo širdyje. Tik šiandien aš pabandysiu gyventi kaip niekada, neketindamas išspręsti viso gyvenimo problemų. Tik šiandien aš būsiu mandagus ir paslaugus, nieko nekritikuosiu ir nesikėsinsiu ką nors pataisyti ar drausminti, išskyrus save patį. Tik šiandien aš būsiu laimingas, nes esu sukurtas laimei ne tik būsimajame pasaulyje, bet ir šiame. Tik šiandien aš prisitaikysiu prie aplinkybių, nenorėdamas, kad jos paklustų mano užgaidoms. Tik šiandien aš paskirsiu 10 minučių gerai knygai, prisimindamas, kad kaip maistas reikalingas kūnui, taip gera knyga gyvenimui. Tik šiandien aš padarysiu gerą darbą ir apie tai niekam nepasakosiu. Tik šiandien aš padarysiu nors vieną dalyką, kurio nenoriu. Ir jei būsiu įžeistas, aš pasistengsiu, kad niekas apie tai nesužinotų. Tik šiandien aš susidarysiu smulkę dienotvarkę, gal aš jos neįvykdysiu, bet ją vis tiek parašysiu ir saugosiuos 2 negandų – skubėjimo ir neryštingumo. Tik šiandien aš tvirtai tikėsiu, net jei aplinkybės bus priešingos, kad apvaizda rūpinasi manimi, taip tarsi daugiau niekas pasaulyje neegzistuotų. Tik šiandien aš nesibaiminsiu ir ypatingai nebijosiu gerėtis tuo, kas gražu ir tikėti gerumu. Aš galiu daryti gėrį 12 valandų ir nenuleisti rankų, bet jei galvočiau, kad turiu tai daryti visą gyvenimą, pritrūkčiau drąsos. Palaimintasis Jonas 23-asis tos drąsos nepritrūko per visus savo 82 gyvenimo metus ir 5 pontifikato metus. Ačiū labai Jums už dėmesį. Iki kitų susitikimų.
Primenu klausytojams, esame labai dėkingi, kad katechezės laidoje dalyvavo Vilniaus Arkangelo Rapolo parapijos klebonas kunigas Arūnas Kesilis ir kalbėjo tema gailestingumo žinia ilgame palaimintojo popiežiaus Jono 23-ojo gyvenime ir trumpame jo pontifikate. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Girdėjote laidą Katechezė.